Du lytter til en podcast fra First House.
De fleste vi treffer I norsk næringsliv tror det blir regjeringsskifte I 2025 med Erna Solberg som statsminister. Men det så sikkert? Dette blant temaene I Skjæringspunktet, en podcast laget av First House. Mitt navn Cecilie Ditlev Simonsen. Jeg partner og rådgiver I First House, og med meg I studio har jeg First House-kollega Sigbjørn Aanes.
Hei, hei.
Og Jon Georg Dahle.
Hei, hei.
Vi skal snakke om meningsmålinger og sannsynligheten for at det faktisk blir et regjeringsskifte I 2025. Det ikke sikkert, det blir slik mange har trodd. Det skal vi komme tilbake til, men først skal vi til det vi kaller ukens snakkes, et av yndlingsinnslagene I skjæringspunktet. Skjæringspunktet jo da en podcast som handler om temaer nettopp I skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Uken snakkes, vi kommer ikke utenom det. Vi på transport av kongen fra Malaysia og til Norge. Og Sigbjørn, du fulgte med på den transporten gjennom helgen, du?
Ja, klart det. Man må jo vite at kongen kommer seg trygt hjem. Man kan ikke bare stole på å åpne kilder fra regjeringen, man må jo følge med på flytransporten selv også.
Det klart, og du sto ikke på Gardermoen da flyet landet?
Nei, politiet sa jo at man ikke skulle gjøre det, så jeg lyttet jo til politiet.
Eller så ville du vært der selvfølgelig.
Neida, men jeg synes, jeg vet ikke, det var søndag. Jeg satt med mobiltelefonen som vanlig, så jeg fulgte jo med på den trekken. Interessant det der, hvor mye man kan følge på den trekken.
Ok, altså du, ja, kjempebra. Men dere, det har jo faktisk vært en diskusjon I løpet av helgen. Kanskje ble den satt I gang av Aftenposten fredag for et par dager siden, som skrev at det var forsvaret som skulle ta millionregningen for flytransporten. Og det har liksom vært en diskusjon, men det jeg lurer på, hvem det som mener at Norge ikke burde tatt regningen?
Nei, det håper jeg jo for all del at ingen mener. For det få ting som provoserer meg mer enn liksom antydning om det, og jeg tåler jo de fleste standpunkt normalt, men da blir jeg kjenner at det koker over. Men
hvordan har det hvordan har dette blitt en debatt hvis ingen mener noe annet?
Det som fikk meg til å tenne på alle plugger var på fredag når Aftenposten har hatt en eller annen på desken antagelig, som jeg tenkte at nå skal vi få drag ut maksimalt av klikk på denne saken, og lage følgende overskrift: Regjeringen har sendt fly som frakter sårede ukrainere for å hente kongen. Vil ikke svare på hvem som skal betale. Altså det så tendensiøst, og det laget for å skape et inntrykk av at det mange folk som nå protesterer. Og det helt, jeg blir helt illsint når jeg ser det. Det det ene. Det andre at naturligvis burde jo UD eller Forsvarsdepartementet, eller hvem som nå skulle håndtere dette fra regjeringen, bare sagt med en gang. Naturligvis betaler vi. Vi har ett statsoverhode, han ligger syk I Malaysia, og skal hjem. Naturligvis frakter vi nå.
Men I stedet så svarte, det var vel UD, tror jeg, som da svarte, ingen kommentar på spørsmålet om hvem som tar regningen. Og dette med ingen kommentar jo sjelden et godt svar, uansett.
Men det jo ikke et svar.
Nei.
Og poenget at hvem skulle ellers tatt den regningen da? Enten måtte kongehuset tatt det, eller så måtte staten tatt det. Og hvem finansierer kongehuset? Staten. Så altså enkelt sagt, dette jo ikke å drive på og lulle med. Vi betaler regningen for kongen.
Men jeg tror bare, når den debatten oppstod, så var det ikke, jeg har jo ikke sett noen som har ment at man ikke skulle frakte kongen hjem, men jeg tror kanskje også pressen må si at de nok av og til blir oppfattet som en aktør bare gjennom måten de vinkler og skriver saken på, og det for så vidt en interessant lærdom for alle at det blir det rett og slett, så altså diskusjonen ikke satt I gang av noe annet enn vinklinger og spørsmål fra Aftenposten og NRK-journalister.
Hvordan synes dere statsministeren har håndtert saken da?
Det jo ikke noe å håndtere, det jo bare å svare at kongen henter seg med å vite regninger.
Nei, men det jo noe av det diskusjonen har gått på liksom, kongen gammel, han reiser så langt, det risiko involvert I det.
Ja, hva man skulle gjøre?
Nei, altså, det jo folks...
Mann 87 år og I full jobb.
Ja,
på vegne av oss og så skal vi liksom mukke når han teker en veke ferie og feirer 80-årsdagen altså,
nei, det går ikke
litt ro, altså litt, i Norge er vi tradisjonelt litt romslige. Og så,
synes du?
Ja. Og så drives det fram en sånn mediediskusjon som egentlig, vi har jo letet nå etter hvem er det som mener at ikke vi skulle ha betalt for dette, og det finnes ingen. Så det bare sånn...
Det i hvert fall ingen som tør å si det.
Nei, det jeg glad for.
Så til dagens hovedtema, som meningsmålinger og sannsynligheten for at det blir et regjeringsskifte i 2025, og jeg tror vi begynner der. Hvem blir statsminister, tror du, Sigbjørn?
Nei, jeg tror fortsatt at Erna Solberg blir statsminister i 2025, men det blir langt jevnere enn mange tror.
Og hva begrunner du det med?
Nei, altså, bakgrunnen, jeg tror veldig mange automatisk tenker nå at det blir et regjeringsskifte fordi regjeringspartiene gjør det dårlig. Men så skal vi huske, for det første så var valget i 2021 et ganske betydelig overtak for hele rødgrønn side. De har til og med to partier på rødgrønn side som ikke engang er med i flertallsgrunnlaget til regjeringen til Jonas Gahr Støre, så han har en del å ta. Og så er det jo fordi at vi ser jo målinger hvor at det er ganske jevnt også mellom blokken. Så jeg tror at fordi at regjeringspartiene gjør det dårlig, så tror mange at det blir automatisk et skifte. Men de alternativ sannsynligvis står mellom i 2025 er ikke dagens regjering med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV som støtteparti mot en borgerlig regjering. Det er Erna Solberg som statsminister mot en regjering der også Rødt og MDG er en del av flertall og styringsgrunnlaget, som nok også vil ha langt tøffere kår som regjeringen enn de har i dag.
Så selv om det skulle fortsatt være Jonas Gahr Støre som statsminister, da, så blir det en annen regjering ja, eller, enn den vi har i dag.
Hvis vi skal tegne opp sånn som det ser ut nå, så hvis vi skal tegne opp tre scenarier, så er det mest sannsynlige fremdeles er et regjeringsskifte med Erna Solberg som statsminister. Det nest mest sannsynlige er at Jonas Gahr Støre fortsetter som statsminister, men da også avhengig av Rødt og MDG. Det minst sannsynlige er at Støre fortsetter som statsminister med, kan du si, med kun avhengig av Senterpartiet og SV. Det ser ganske tøft ut.
Men hvis vi tar det første alternativet, Erna Solberg blir statsminister, og hvordan vil den regjeringen eventuelt se ut?
Ja, det vet vi ikke enda. Og det er jo en diskusjon på, altså Høyre vil ha den tradisjonelle inngangen til dette som de alltid har hatt, og det at de ønsker med alle, de er åpne for å ha alle i regjering, og uavhengig av hvem som til syvende og sist går inn i regjering, så kommer Erna Solberg til å, som statsminister og hver regjeringskonferanse styr med det i bakhodet at det er fire partier som skal ivaretas. Det ligger ryggmargen til en høyreleder uansett. Men om det blir en ren Høyre-FRP-regjering, om KrF og, Høyre, KrF og Venstre, eller hvordan den regjeringen blir seende ut, det er for tidlig å si noe. Det vet vi ikke.
Er Erna Solbergs skal vi si, posisjon i eget parti like sterk i dag som den var før kontroll- og konstitusjonskomiteen gjorde ferdig jobben sin?
Nei, den er jo ikke, altså, det er jo ikke noe tvil om at den saken har jo bidratt til at posisjonen er ikke er like sterk, men Erna Solberg kom fra et sånn helt eksepsjonelt høyt nivå når det gjaldt tillit, både internt i partiet og andre partier, så det man jo ser er at en sak som hadde veltet de fleste, både i sitt eget parti og i omverdenen, har hun jo kommet seg gjennom, men den er ikke like sterk som den var, det er det ikke, men den er mer enn sterk nok til å gå inn som statsminister.
Vi pleier å si om bedrifter som har et solid omdømme og mye tillit, at de tåler en trøkk.
Ja.
Ikke sant? De har bra immunforsvar, og det kan man kanskje si om Erna Solberg også.
Ja, det er ingen tvil om det. Så det er klart at hun bygde seg jo opp en enorm tillit, både i norske folk og i sitt eget parti, som var helt den var altså så sterk det var. Så det er klart hun har hatt en del å ta. Og nå er jo det interessante nå er at nå får jo velgerne får jo gi sin dom. Det er opp til velgerne å bestemme hvem de vil stemme på, hvem de vil, skulle si, ha som statsminister, og det får de jo muligheten til.
Men jeg synes det et par interessante dimensjoner som er viktig å ha med seg litt. Det ene, jeg oppfatter at veldig mange i næringslivet nå bare begynner å legge til grunn at det blir skiftet. Og det vil jeg sagt, det er en dårlig vurdering. Av den enkle grunnen at å ha, sette alle pengene på en hest, som jeg har sagt, på vedløp, det er veldig dårlig, veldig dårlig for butikken, tror jeg. Og det opplever jeg vel at en del gjør, den på en måte ser meningsmålingene og tror at det bare blir borgerlig flertall uten å egentlig analysere hva det innebærer. Det ville jeg advart mot hvis jeg skulle ansvare for public affairs i et selskap.
Så det å ha gode relasjoner på begge sider av disse blokkene er viktig?
Ja, og håndtere risikoen og eventuelt oppsidesakene på begge sider er også viktig. Så det er liksom det ene. Det andre som Sigbjørn er inne på når det gjelder liksom alternativer, det er vi jo enige om. Men en nyans er jo at en Arbeiderpartileder regjering som er avhengig av støtte fra både Rødt, MDG og SV, vil jo være Senterpartiets største mareritt. Så spørsmålet er Senterpartiet villig til å regjere på det, eller vil de da, vil vi sitte gjennom for eksempel med en ren Arbeiderpartiregjering, altså der er flere handlingsalternativ som kan utspille seg som følge av det. Og det henger sammen med det tredje temaet, nemlig at sperregrenser blir viktigere og viktigere.
Ja.
Fordi at der småpartiers evne til å bryte sperregrenser, vil i realiteten fort være det som gjør forskjeller på blokkene. Og så det fjerde som scenariet som jeg tror det er viktig å ha med seg hvis det skulle bli borgerlig flertall, er at det er på ingen måte gitt at de fire borgerlige partiene finner sammen i en regjering. Og i forrige periode, som du hører på Sigbjørns analyse, at han har fortid i Høyre, ikke sant? Jo, men det er jobben vår å forene alle fire. Ja, men hvis det ikke går, og Høyre må velge, så vil Høyre si, vi velger ikke blant våre samarbeidspartnere. Men også det å ikke velge mellom deg, kan framstå som et reelt valg, fordi du utelukker et par regjeringskonstellasjoner.
Hva skulle vært årsaken til at Erna Solberg ikke ville klart å få med de andre partiene som før?
For eksempel vil jo Sylvi Listhaug vurdere det slik at å gå med åpne øyne inn i en ny regjering med KrF og Venstre uten å ha lært av den perioden som man hadde sist, det vil være ekstremt krevende om ikke utenkelig, og det handler jo om at FRP's vurdering fra forrige runde var at det fungerte utmerket godt å forhandle med å sitte i regjering med Høyre, forhandle med det andre i Stortinget, men at det var for stor avstand når spesielt Venstre kom inn.
Jeg vil bare si at om alle fire kommer med eller ikke, det tror jeg er likhet med Jon Georg er fullstendig uklart, og der er noe andre interesser nå enn det var før 2013. Men poenget er at uansett hvem som sitter i den regjeringen til slutt, så vet vi, en ting vet vi helt sikkert, Høyre kommer til å sitte der. Så er spørsmålet hvem andre. Og Erna Solbergs måte å styre en regjering på, uavhengig om at de sitter 1, 2, 3 eller 4 partier, så vil hun styre med utgangspunkt i at flertallet ligger hos de fire. Og det ligger i ryggmargen hennes, og tenk det når hun en ting er regjeringsplattformen, når hun setter uke for uke og tar disse beslutningene i en regjeringskonferanse, når hun legger frem disse langsiktige planene, så har hun i hele tiden i bak, skal si, i ryggmargen at hun skal danne det flertallet. Prøver alltid å tenke over disse kalde symbolsaken for de enkelte partiene, uavhengig om de er på innsida eller utsida, så det kommer til å ivaretas. Men det Jon Georg er innom som kan bli den store spenningen også denne gangen, det er jo denne sperregrenseproblematikken, hvor tilfeldig den vil kunne slå ut. Og hvis man legger til grunn poll of polls, så ser man at på snittet nå så ligger KrF på 4%, MDG ligger på 3,6%. Bytter de to plass, så bytter fort også flertallet plass, sånn at det skal ikke nødvendigvis mer til. Og så, men så skal det sies, MDG har hatt en motbakke, klima oppleves mindre viktig for en del velgere, og så har vi plutselig fått denne joken med KrF, hvor at spesielt blant yngre mener KrF blitt mer populært, som gjør at vi har jo alltid trodd at velgerne deres gikk ikke til gjerdet, men til kirkegården. Plutselig så rekrutterer de yngre velgere igjen, og det gjør, men kampen om sperregrensa kan avgjøre alt.
Har det fått større betydning for næringslivet, hvem som faktisk sitter i regjering?
Ja, politikken har blitt viktigere for butikken, og det kommer sånn som det ser ut noe alt annet likt til å forsterke seg denne ståren. Den geopolitiske situasjonen, forholdet mellom USA og Kina, IRA, Europas svar på det, fra globalisme til proteksjonisme i større grad preger verdensbildet, det gjør at alle selskap i større grad risikerer eller finner sine muligheter med utgangspunkt i de politiske rammebetingelsene som ligger. Sånn at svaret på det tror jeg er ubetinget ja, og det gjør at norsk næringsliv også må tenke gjennom hvordan de forvalter det risikobildet. For det var litt der jeg startet mitt forrige innlegg egentlig med at i det landskap som vi ser nå, bare den vurderingen om at Jonas Gahr Støre kan bli sittende med helt andre politiske føringer fra Samarbeidspartiet i Stortinget, mye bredere vifte, en type parlamentarisk grunnlag som vi for så vidt ikke er vant med å se så mange partier som vi kan risikere opp med, og det spennende som da kan utvikle seg mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet på den ene siden, og det øvrige samarbeidspartiet. Altså, der, i det ligger der utallige sånn gråsoner som ikke er gått opp, og som innebærer både risiko og muligheter for mange selskap, hvis en gjør fornuftige avveininger av dem. Men det er dette landskapet som så lenge før et valg er vanskelig å lese. Og da vil jeg bare minne om den situasjonen vi hadde i 2015. Da trodde alle at den borgerlige regjeringen aldri har sjanse til å overleve når vi kom til 2017. Det har omtrent like lenge som det er fra nå til neste valg. Og det kan snu raskt. Så enkelt sagt, Jonas Gahr Støre trenger bare en god sak på vei inn i valgåret, så kan
det
ikke snu.
Og det var akkurat det jeg hadde lyst til å spørre om, for hvis dere fortsatt begge da tror at Erna Solberg er, og Høyre er liksom de som har størst sannsynlighet her for å være vinnere ved neste valg, hva er det som skal til for at det ikke blir sånn? Hva skal til for at rødgrønn side faktisk vil vinne?
Jeg synes det er veldig vanskelig å se hva som skal til. Det må nok en kombinasjon av at kalle opposisjonen, Høyre og FRP spesielt, gjør noe som ikke er bra, kombinert med at rødgrønn side får en god sak. Men jeg må bare si, det med at næringslivet opplever større avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet, det tror jeg er veldig reelt. Man må huske at det man ser i skatte- og avgiftspolitikken nå, er at det er jo større avstand mellom Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg enn mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg. Det er jo opplevelsen etter snart 3 år med Støre som statsminister, rett og slett fordi at skatteøkningen fra Støre på 2 år er jo større enn lettelsen fra Solberg på 8 år, mens Jens Stoltenberg lå på stedet hvil. Ergo er avstanden rett og slett større mellom Jens og Jonas enn mellom Jens og Erna. Og det tror jeg overrasker veldig mange, og derfor så får vi nok et litt annet moment inn mot 2025. Det som selvfølgelig, det jeg tror Arbeiderpartiet håper på, er at økonomien, altså at økonomien går bedre, inflasjon går ned, renta begynner å gå ned, og folk får bedre råd, og at det på en måte også skal snu målingen.
Han har jo lovet det. Han har jo ved flere anledninger sagt at vi kommer til å få bedre råd i løpet av dette
året. Men jeg tror det er kortet man satser på.
Og så tror jeg det i så tilfelle må kombineres med at de får en sak som virkelig de treffer velgersegmentet på. Og vi vet at det er noen,
hva kunne det være?
Nei, vi vet at det er noen saker som tradisjonelt flytter velgere. For meg som FRP-bakgrunn vet vi for eksempel at hvis innvandringsbølgene teker seg opp, så øker FRP's oppslutning by default nærmest alltid. For Arbeiderpartiet så tror jeg at hvis de klarer både at veksten teker seg opp, inflasjonen går ned, og de samtidig klarer å få med fart i type velferdstjeneste og klarer å beholde et sakseierskap på noen av det, kan åpenbart være det. Og hvis vi får en borgerlig side som krangler, og der noen lover enorme skatteletter som ikke blir trudd på, for eksempel. Og det står mellom skatt og velferd, og Arbeiderpartiet får det på spor igjen, så kan det være mobiliserende nok for mange nok parti på venstresiden til at det vipper deg over. Men jeg tror den største usikkerhetsfaktoren her er to partier. Kan KrF klare å bikke 4%? Det vil være helt avgjørende. Og punkt to, er dette siste gangen vi ser MDG med, representert på Stortinget utenfor Oslo på en stund? Hvis svaret på det ja, så ryker det for Jonas Gahr Støre.
Og det er morsomt at det er faktisk første stortingsvalg vi går mot hvor vi ikke diskuterer Venstre og sperregrenser, for det er jo alltid de som har lugget rundt sperregrenser. Men nå gjør de det, de gjør det rett og slett ganske bra, gjort over tid, så forløpig ser de ut til å holde god avstand til sperregrenser.
Nå har vi jo snakket mye om Høyre og Arbeiderpartiet, men hvis vi ser på målingene i disse dager, Sigbjørn, hvilke andre partier er det som vi bør følge med på? Hvem er det som har grunn til å være fornøyd nå?
Nei, for å si det sånn, det kan se ut som FRP er i ferd med å skal vi si, løse en eller annen kode. De har ligget og stanget litt i taket, men nå ser vi målinger hvor FRP gjør det veldig bra på, sånn at det blir interessant å følge fremover også om FRP klarer å vokse enda mer. Der er jo et rom åpenbart til Høyre for Høyre, som, for de som vil ha mer skattelette og så videre enn det Høyre har ønsket, så det blir interessant å følge. Også SV er imponerende jevn på et høyt nivå over lang tid. Lederskiftet der har egentlig ikke gjort noen negative utslag på målingen. Altså, Lysbakken var jo en veldig populær partileder, så det er spennende å se. Og så er ikke noe tvil.
Bare ja. Til det, Sigbjørn, for det har vi egentlig brukt litt for lite tid på. Å orkestrere et lederskifte som går så knirkefritt som det vi har gjort etter så mange år som Audun Lysbakken, som vi har skrytt her før, en av de beste debattantene i partilederskapet. Altså, det er helt utrolig. Det er ikke en krusning som tyder på at noen har merket det en gang. Helt fantastisk
styrt. Ja, det er styrt. Vanvittig. Og det, Rødt har jo ikke hatt et knirkefritt lederskifte. Det har vi jo tatt det hardt i. Men,
mener du at det har vært brillefint?
Ja, det var brillefint. Men de holder seg veldig bra på snittet egentlig. Også i god avstand til sperregrenser. Sperregrenser har alltid vært et problem for Rødt. Så jeg synes si FRP, SV og Rødt kan være interessant også å følge fremover.
Og så mener jeg, det deler jeg vurderingen av langt på vei, og så mener jeg det partiet som har jobbet systematisk best etter valget, Venstre.
Ja, selvfølgelig.
De har klart å ta en ny posisjon, klart å på en måte bite seg fast.
Si litt om det, hvilken posisjon mener du?
Nei, altså, jeg synes jeg ser et Venstre som er i ferd til å gjøre seg til et mer sånn klassisk, urbant, liberalt storbyparti. Ja. Det kan være det som knekker MDG, og de kan ta en posisjon på det som gjør at de nå forleter litt av de gamle distriktsvelgerne sine. Det blir enda vanskeligere for André Skjelstad å komme inn så på utjevningsmandat for femte gang, derfor gir han seg jo for så vidt også, men i Nord-Trøndelag. Men de forleter en del av de gamle posisjonene som de har hatt på en del områder, og fokuserer nå på å gjøre seg til et urbant liberalt parti, og det tror jeg er en vinneroppskrift.
Ja, for det, vi har jo sett over tid har vi jo sett at velgerne til Venstre er jo i byene, mens de har i Stortinget har de oppført seg som om at velgerne er i Finnmark, og det har de aldri vært, altså bare for å sette på spissen. Så jeg er enig i Guri som partileder Venstre har virkelig gjort en solid jobb, og derfor ser du også at de har stabilisert seg på et høyere nivå enn de har ligget på flere tiår egentlig. Rett og slett.
Men som vi har snakket om mange ganger før, det er veldig lenge til valget, selv om det bare er neste år vi snakker om. Veldig mye kan skje innen den tid, men vi har da hørt spådommene herfra. Mest sannsynlig Erna Solberg, men til alle i næringslivet som tar det for gitt, kanskje et lite opps, her kan det skje ting underveis. Så til lytternes yndlingsinnslag, selv om Jon Georg og jeg ikke nødvendigvis er så glad i det. Det er jo fordi Sigbjørn får så mye oppmerksomhet i dette innslaget.
Derfor er han desto gladere for det da.
Nettopp. Fordi vi har ukas hodepine. Men Sigbjørn, også denne gangen, har du noe på hjertet?
Ja, altså, jeg fatter ikke. Altså, i de siste årene så har det som skjedde i Brussel bare blitt viktigere og viktigere for norsk næringsliv og den norske befolkningen. Det valget i Europa i juni, eller det vil si det jo 27 valg, vi leser om enhver liten pust man tar i amerikansk valgkamp, og jammen er det gøy og interessant å følge med på. Men norsk presse er fullstendig fraværende, mer eller mindre, når det gjelder valget i Europa.
Hva tror du det skyldes?
Nei, jeg tror, for har du korrespondenter i USA, så dekker de bare i USA. Har du korrespondenter i Europa, de skal jo dekke hele kontinentet, og det skjer veldig mye interessant rundt omkring. Og så tror jeg det er fordi at kanskje forstår vi Europaparlamentsvalget dårligere, kanskje er interessen mindre. Men pressen har jo også et, ja da, men pressen har et ansvar. Det bruker de å si når det passer de, og det burde de også tatt i dette tilfellet. Vi må få vite mer om hva er det egentlig som skjer i EU fremover.
Til slutt pleier vi gjerne å si et par ord om politisk kalender de neste dagene. I morgen tirsdag er det supertirsdag, ja, apropos Sigbjørns hodepine. Det blir mye oppmerksomhet, naturlig nok, om amerikansk politikk denne uken. Og så er det kvinnedag på fredag 8. mars. Vi kan ønske hverandre gratulere med den dagen allerede nå. Og så er det på tide å gå inn for landing, og da sier vi tusen takk til dere som hører på oss. Liker du skjæringspunktet? Del den gjerne med andre. Thank you.